Naval na šport.
Najprej pa košarkarsko vzvratno ogledalo. Luka Dončić in Goran Dragić sta šla spat dobre volje, se sta v četrtkovem večeru tako Miami kot Dallas prišla do zmage. Dončić si je z Dallasom hitro pomogel po porazu proti Houstonu in premagal Milwaukee. Izjemno izenačeno srečenje so Mavericks odločili v zadnjih 8 minutah, ko so naredili serijo 24-8. Dončić je zbral 27 točk, 9 skokov in 9 podaj za koš. Miami je v ponovitvi zadnjega finala premagal aktualne prvake Los Angeles Lakers, Goran Dragić je začel na klopi in dosegel 10 točk. Zanimiv večer je bil tudi za dva slovenska reprezentanta, Klemen Prepelič v dresu Valencije in Zoran Dragić pri Baskoni sta se spopadla za zadnjo preostalo stopnico v četrtfinalu Eurolige. 86-81 je bila uspešnejša Valencija, Prepelič je bil s 14 točkami drugi strelec pri zmagovalcih, Zoran Dragić pa je za Baske dosegel 10 točk. Valencija se bo v izločilne boje prebila, če Zenit na dveh preostalih tekmah izgubi vsaj enkrat. In še CD-vita Olimpija, ki je v jadranski košarkarski ligi izgubila proti budučnosti, končni rezultat v Podgorici je bil 89-75. Celjski rokometaši so pričakovano končali evropsko pot v osmini finala, med elito jih je Paris Saint-Germain v dveh tekmah premagal za 21 golov, kar pa niti ni najvišji skupni poraz. V povratni tekmi so Celjani v Parizu igrali nekoliko bolje, več Uroš Volk.
V dvorani Pierre de Coubertin so slovenski prvaki še zadnjič letos sodelovali v Ligi prvakov. Izgubiti s klubom, ki ima 10-krat višji proračun in je po tej plati najmočnejši v Evropi, ni nikakršno razočaranje, ne glede na željo in sanje o morebitni eni presenetljivi zmagi v dveh tekmah. Te sanje so se razblinile že v Zlatorogu pred tednom dni. Realnejši cilj odigrati zase še eno dobro tekmo, pa tudi ni popolnoma uspel. V prvem polčasu so bili Celjani manj zagnanemu tekmecu še vedno, kolikor toliko enakovredni, izgubili so ga za 2 gola in še nekaj minut drugega je bilo podobno, potem pa so padli v niz podobnih napak, v katerem so z njimi izgubili stik. V 10 minutah je razlika zrasla iz 1-8, kolikor je znašala tudi na koncu. S kakšnim občutkom torej končujejo evropsko sezono trener Tomaš Ocvirk?
Ja, zdaj, če me bi takoj po prvem polčasu vprašal, pa sigurno z dobrim, ne? Ampak na konc sem kljub temu malce razočaran, ker se nam to dogaja že kar nekaj časa, da pademo neko črno lukno, par minut, se trudimo, potem pride do določenih menjav in naredimo res take napake, ko se nam naj ne bi smele dogajati, res pa je, da je to vrhunska ekipa, da so to velikani z dolgimi rokami, da te prisilijo res v tak položaj, da priješ, da narediš to napako, to je tudi res.
V zadnji tekmi ni bilo igre na krila, ki je bila značilna za drugi, boljši del evropske sezone. Nedvomno je bilo presenečenje zmaga v Nantu, nadaljeval se je niz zmag proti Zagrebu, konkurenčni tekmi s Kilom in Barcelono, a tudi vsaj malo pekoči porazi z Olborgom ter Zaporožjem, tako bi na kratko strnili koronsko ligo prvakov.
Nekaj je bilo dobrega, nekaj je bilo slabega, definitivno iz vsakega povleči najboljše. Je pa res, da je vsako leto mlajša ekipa naša, da igrajo tukaj 18-letniki. Nabirajo izkušnje, ne? Kljub temu pa se od nas pričakuje, da smo nekako konkurenčni tem res bogatim ekipam, kar je zelo težko. Treniramo res dobro, fante se trudijo na treningih, pa pride tekma, pa veste, da nekateri Načinovič, Dragašević, Čepić, Mazej so prvič bili v tej dvorani, na tem igrišču in je pol zelo težko in se sprašujemo po tekmi, zakaj pa delamo toliko napak, ampak to je logična posledica odraščanja igralcev, šole in tako bo še naprej. Trudili se bomo, kolikor bo naših močeh. Mislim, da za naslednje leto smo tudi sestavili konkurenčno ekipo in moramo delati več kot ostali.
Tudi po tej sezoni bo skoraj polovica moštva odšla novim izzivom naproti, kar pomeni novo hitro odraščanje. Še vedno lahko Celjani na levi nogi ujamejo tudi precej boljše od sebe, sploh če v Zlatorog znova spustijo navijače. Že za povsem malo večje ambicije pa denarja ni dovolj. Naziv najboljše Evropske rokometne akademije je znova spremenil tudi razmišljanje menedžerjev, ki se mešajo v karijere vse mlajših igralcev. Četrtfinalni pari Lige prvakov so Paris Saint-Germain Kiel, eden od velikanov, torej zaključnega turnirja ne bo videl, Barcelona se bo pomerila z Brestom, Vesprem z Nantom, zanimiv par bo tudi Flensburg-Olborg. Misli so zdaj usmerjene v zaključek državnega prvenstva, kakršen koli že bo, tu mislimo na število odigranih tekem, Celjani pa so v njem še ne poraženi. Že v sredo bo prvi savinsko-šaleški derbi v sezoni, Velenčani pa so ostali edino slovensko moštvo v evropskih tekmovanjih kolektivnih športov. V evropskem pokalu imajo lepo priložnost celo za končni uspeh.
Naval na šport. V Alpski hokejski ligi sta oba slovenska predstavnika uspešno začela polfinalni seriji. Olimpija proti Lustenau 4-2, Jeseničani pa so pozno sinoči po podaljšku 4-3 premagali Asiago. Najprej na Jesenice, kjer je bil Marko Pangerc.
Tekmo je v 73. minuti z golom odaleč odločil mladi branilec Jesenic Bine Mašič in matiral vratarja Gianluco Valinja. Gostje so bili izredno učinkoviti ob igri z igralcem več, saj so v rednem delu hitro kaznovali vse tri jeseniške izključitve. V izredno dinamični tekmi je dva gola dosegel Žan Jezovšek, najučinkovitejši igralec Jesenic v končnici. V drugi tretjini je še en hitri protinapad z golom kronal Jaka Sodja. Po slabi tretji tretjini so Jeseničani bolje zaigrali v podaljšku, ubranili izključitev Sodje, glavni trener Mitja Šivic pa je po zmagi izpostavil 18-letnega strelca odločilnega gola Bineta Mašiča, ki je poskrbel za vodstvo v polfinalni seriji.
Z Binetom smo že en let pa pol nazaj imeli pogovor, pa sem mu povedal, da je fino, če se je pridružil, pa se je polanskrat ni odločil. Mislim, Bine ima kvaliteto, to je dejstvo. On je eden, bom rekel tako, eden redkih slovenskih mladih branilcev, ki zna rešiti situacije s svojim drsanjem pa svojo kontrolo paka, tako kot jih rešuje. In je bil absolutno naš najboljši branilec. Pol je bil pa še nagrajen s tem golom. Velik del tega gola gre tudi Šturmu, kaj pred golom se res lepo postavil, res lep skrin naredil, ampak Bine si ga je zaslužil, tako da sem vesel za njega.
V dvorani Tivoli pa je Olimpija 4-2 premagala Lustenau in prav tako povedla v polfinalni seriji z 1-0. Tekmo je spremljal Tomaš Langerholc.
Ljubljančani, najboljše moštvo rednega dela sezone, v tekmo niso vstopili najbolje in Lustenau je bil v uvodnih minutah celo podjetnejši in nevarnejši. Že v četrti minuti pa so gostje imeli na ledu tudi igralca več, a je domača obramba zdržala. Ob koncu prvega dela pa sta za domače vodstvo zadela Valero in Pešut, kar je gostiteljem močno olajšalo delo v nadaljevanju. V drugem delu so najprej zadeli Avstrijci, ko je bil v hitrem protinapadu uspešen Valenta. Olimpija pa je za novo prednost dveh golov potrebovala zgolj 3 minute, ko je bil iz bližine natančen Nate Bruce. Za mirno končnico je v 45. minuti za 4-1 za igralcem več po lepi podaji Valeroja zadel Mušič, ki je po tekmi razlagal, da igralci pred tekmo v mislih niso imeli zadnje medsebojne tekme, ki jo je Olimpija v Tivoliju v svojo korist dobila skar 6-0.
Ne, v bistvu sploh nismo se nič pogovarjali o nekih teh rezultatih. Playoff je pač čista zgodba zase, kar se dogaja v rednem delu, v bistvu praktično našteje nič v tem delu, razen to doma, prednost domačega igrišča. In se mi pa zdi, da v bistvu ta premorka je, da nam glih na korist zelo velik. Že prejšnjo tekmo prvo, oziroma prejšnjo serijo, prvo tekmo so malo bolj tako odigrali, ampak smo potem stopnjevali ritem in bo tudi tekmo veliko boljš, tako da pričakujem, da bo to isto v tej seriji.
Končni zid 4-2 je 5 minut pred koncem postavil nekdanji igralec Olimpije Kris Dalvis, ki je bil uspešen v igri z igralcem več. Zmaga pa bi Ljubljančane lahko drago stala, saj se je sredi zadnje tretjine poškodoval najboljši igralec tekme Marc-Olivier Valero, ki je ledeno ploskev zapustil v spremstvu soigralcev.
Drugi tekmi sta na sporedu jutri. Olimpija v Lustenau odhaja že po današnjem dopoldanskem treningu.
In še k enemu nekoč najtrofejnejših slovenskih športov, veslaška sezona se ta konec tedna začenja z evropskim prvenstvom. Slovenska reprezentanca bo v Italiji tekmovala s 3 čolni, ob lahkem skifistu Hrvatu še z dvojcem brez krmarja Krebs Čas, priložnost bo dobil tudi mladi skifist Pfeiffer. V začetku leta je položaj selektorja prevzel 35-letni Ljubljančan Jan Ilar.
Nastopamo s tremi posadkami, naša prva posadka je lahki enojec Rajko Hrvat, izkušen veslač, nastopil na evropskem prvenstvu 11-tič, z teh tekmovanj že ima medalje in računamo, da bo tudi na tem tekmovanju v igri za najvišjo mesto. Drugi dve posadki na evropskih prvenstvih nastopata prvič in od njih pričakujemo borbene in konkurenčne nastope naših mladih veslačev. Večji del priprav, začrtanih priprav smo uspeli v članski verziji izpeljati. Rezultati testiranj so bili dobri. Več težav pa je z organizacijo treninga mlajših kategorij. Trenutno so potrjena članska tekmovanja, planiramo nastope na svetovnih pokalih, planiramo nastop na kvalifikaciji v olimpijske igre in svetovnem prvenstvu, medtem ko so pa tekmovanja mlajših kategorij še pod vprašanjem.
Tako kot za Rio, je tudi za Tokio malo možnosti za kakšno olimpijsko vozovnico, svetovne kvalifikacije, zadnja priložnost bo do sredi maja v Lucernu, sicer pa sezona ponuja 3 tekme svetovnega pokala. Prvo v Zagrebu, Bled bo gostil tradicionalno mednarodno regato junija, oktobra bo še svetovno prvenstvo neolimpijskih razredov na Kitajskem. Sicer pa danes na kolesarski dirki po Baskiji 5. etapa, sprememb v skupnem seštevku ni pričakovati, ker gre za ravninsko etapo, rumeno majico pa ima po včerajšnjem taktičnem zaključku kolesar Emiratov Brandon McNulty.
Naval na šport.